Utri podneva boste slišali.
Nadškof Cvikl ob začetku sinode mladi od cerkve pričakujejo, da bo prostor dialoga. Opozicija, vlada na izračuna finančne učinke ukrepov iz koalicijske pogodbe. Politični analitik Jeretič opozarja, da morajo biti kadrovske menjave odgovorne. Koprivnikar najprej BTC-ju podelil frekvence, nato se tam zaposlil. Aljažev stolp je obnovljen, po mesecu dni spet stoji na vrhu Triglava. Meddržavno sodišče ZDA morajo odpraviti sankcije proti Iranu na humanitarno blago. Vreme večinoma sončno s temperaturami do 22 stopinj Celzija.
Dobar dan, v tri podneva, ki sta ga pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko, sva z vami voditeljica Damjana Medved in tehnik Matej Kržišnik. V Vatikanu se je slovesno sveto mašo, ki jo je na trgu svetega Petra daroval papež Frančišek, začela sinoda mladih z naslovom Mladim vera in razločevanje poklicanosti. Škofe je povabil naj v 4 tednih sinodalnega zasedanja prisluhnejo drug drugemu, da bodo skupaj razumeli, kaj Gospod pričakuje od svoje cerkve. Sinode se bo udeležilo tudi 36 mladih iz raznih držav. Več v prispevku Marijane Debevec.
Papež je zaželel, da bi bila sinoda evangeljski spomin in da je ne bi zasenčili niti preroki nesreč, niti naše napake ali grehi. Delo naj bi vodilo iskreno in globoko poslušanje, kolikor je mogoče brez predsodkov in pogojenosti, da bi lahko resnično pogledali obraz mladih in situacije, v katerih živijo.
Esi ci chiedono e esigono.
Oni od nas pričakujejo ustvarjalno predanost, inteligentno, navdušeno in upanja polno dinamiko, pa tudi to, da jih ne prepustimo mnogim trgovcem smrti, ki jih zatirajo in zastirajo njihove poglede. Mladi bodo po papeževih besedah sposobni preroštva in vizije za naprej, če bodo odrasli ali starejši, sposobni sanjati in jih bodo okužili s temi svojimi sanjami. Posebej ganljiv pa je bil pozdrav dvema kitajskima škofoma, saj se je prvič zgodilo, da se je kakšen škof iz te komunistične države lahko udeležil nekega škofovskega zasedanja.
Diamo loro il nostro caloroso benvenuto.
Izrekamo jima toplo dobrodošlico.
Intero episcopato.
Škofovsko občestvo s Petrovim naslednikom je bolj vidno zaradi njune navzočnosti, je dejal vidno ganjen papež Frančišek. Uradno odprtje sinode bo sicer danes popoldne ob 16.30, ko bo uvodno molitev vodil sveti oče.
Sinoda bo obravnavala mlade od 16. do 30. leta starosti, kar pomeni četrtino človeštva. To je pomembna kategorija v družbi, saj od nje odvisen naš jutri, je poudaril slovenski delegat na zasedanju, mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Sinodi mladih namenjamo tudi današnjo oddajo pogovorom ob 17:05. Nekaj misli sodelujočih je zbrala Marta Jerebič.
Mladi od cerkve pričakujejo, da jim bo zaupala, da bo verodostojna, gostoljubna, poštena, dostopna, vesela, sodelujoča skupnost.
Da bo drugo besedo prostor dialoga. In če bi sinoda naredila tu korak naprej, da bo res cerkva postala prostor dialoga, potem smo veliko naredili.
Je povedal nadškof Alojzij Cvikl. Vodja Skama Matevž Mehle meni, da mladi v prvi vrsti pričakujejo prostor, kjer se bodo čutili sprejete.
Ker bodo dobili ta občutek, ki ga nekako pričakujemo od Boga, ker Bog je ljubezen, da v bistvu oče, da bodo to našli v nas, ki smo cerkev.
Kar pa meni zelo odmeva je pa tudi to, da si mladi izredno želimo iskreno in pa avtentično cerkev. Cerkev, ki pove naravnost, ki ne olepšuje.
Je povedala udeleženka predsinodalnega zasedanja mladih, ki je bilo marca, Špela Pucel. Takrat so mladi pripravili dokument, ki je bil vključen v delovno gradivo. Tudi tokrat bo na zasedanju prisotnih skoraj 40 mladih, ki bodo sicer lahko sodelovali v razpravah, ne bodo pa imeli pravice glasovanja pri sklepnem sinodalnem dokumentu. Zato se postavlja postavlja vprašanje, ali gre za sinodo o mladih ali sinodo mladih. Načkov Cvikl meni, da gre za oboje.
Gotovo je to sinoda o mladih, ker pa škofje iz vsega sveta razmišljajo o pomembnem vprašanju, o pastorali mladih. In po drugi strani pa skupaj z mladimi razmišljamo. Skupina 40, to ni tako majhna skupina, ne, ki lahko odreagira na posamezna vprašanja, predloge, tako da je eno in drugo prav.
Vsi delegati bodo na zasedanju prisotni vse dni, torej vse do 28. oktobra.
Na predvečer godu svetega Frančiška Asiškega se spominjamo njegove smrti. V cerkvah, ki jih oskrbujejo njegovi bratje ali sestre, bodo imeli nocoj posebno bogoslužje, ki ga imenujemo spomin smrti svetega Frančiška ali Transitus. Ker prenašamo večerno sveto mašo ob 19. uri iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani, boste prek valov našega radija lahko spremljali ta preprost, a pomenljiv obred. Tone Gorjup.
Sveti Frančišek je umrl 3. oktobra 1226 v Asiziju na kraju, kjer je začel uresničevati svoje poslanstvo, obdan so brati, ki jim je predtem zapustil duhovno oporoko. Brat Miran Špelič je v njegovi smrti, ki jo imenujemo tudi Transitus, povedal.
Beseda to. Transitus pomeni prehod in ravno pri Frančišku, ki je živel zares sveto življenje, njegove smrti ne označujemo kot konec, kot odhod, pač pa kot prehod. Prehod v večno življenje, ki ga je Frančišek doživel ob Porciunkuli, ob svoji najdražji cerkvici na ravnini pod Asizijem.
Obred spomina na smrt svetega Frančiška se stavljajo spevi, preprosta besedila iz pisov njegovih sobratov in nekatere molitve. V nazočih krepijo zavest, da je smrt, ki ji nihče ne more uiti, naša sestra, ki nas spremlja na poti v večnost. Obenem je to spodbuda, da bi znali smrt naših bližnjih sprejemati kot sestavni del življenja in biti v teh trenutkih v njihovi bližini.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
NATO članic, ki ne izpolnjujejo zavez, pričakuje načrte za višje obrambne proračune. Zilski žegan in zilska noša po novem del nesnovne kulturne dediščine v Avstriji. Šport Peter Prevc upa, da bo prve skoke po poškodbi opravil prihodnji teden v Beljaku.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici v pokritem kopu Strmec proti razcepu Malence se daj oviran promet, no še vedno pa je daljši zastoj vse do razcepa za Dobrova. No, na ostalih odsekih po cestah pa trenutno promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev. Trenutno edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v Slovenijo za tovorna vozila. No, skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti bo promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom tam okoli pol ure in sicer vsak teden do 14. oktobra v nočeh na srede, četrtke in na nedelje med 21. in 5. uro. No, še vedno pa je zaprt izvoz Jesenica zahod iz smeri Ljubljane predvidoma do 13. oktobra. Obvoz je preko priključka Jesenica vzhod. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot pa brez nezgod za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je sklenila, da bo vlado pozvala k izračunu finančnih učinkov vseh ukrepov iz koalicijske pogodbe. Njene podpisnice namreč tega niso storile. Nalogo je opravil fiskalni svet, ki je posvaril pred občutnim povečanjem javnofinančnih izdatkov. Helena Škrlec.
Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je sešla na zahtevo poslanske skupine SDS. Njen član Andrej Šircelj je prepričan, da bi bilo izvajanje politike, kot jo je začrtala vlada, katastrofa. Opozoril je, da koalicijska pogodba prekoračuje izdatke, ki jih določa fiskalno pravilo, kar po njegovem ni sprejemljivo.
Jaz mislim, da bi zdaj morali zvoniti vsi zvonovi.
Odločen je bil tudi poslanec NSI Jožef Horvat.
Če bi imeli v tem sporazumu več številk, bi gotovo bile projekcije toliko bolj natančne.
Šircelj je predstavil izračune fiskalnega sveta, po katerih bi izdatki države ob uresničitvi v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov prihodnje leto presegli prihodke za 400 milijonov evrov, leto pozneje za 800 milijonov evrov, v letu 2021 za 1,2 milijarde evrov in v letu 2022 za 1,6 milijarde evrov. Da je koalicijska pogodba v marsičem zelo nejasna, zato je težko točno oceniti učinke, je pojasnil predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
Predstavlja vsaj v teh osnovnih obrisih tveganje.
Finančni minister Andrej Bertoncelj pa je zavrnil strahove, da vlada ne namerava spoštovati fiskalnega pravila. Finančne učinke vseh ukrepov iz koalicijske pogodbe mora izračunati v 30 dneh. Ovrednotiti jih mora z vidika vseh deležnikov, tako javnih financ kot gospodarstva, zaposlenih in državljanov. Pristojno delovno telo državnega zbora je še sklenilo, da se mora vlada hkrati opredeliti tudi do ugotovitev fiskalnega sveta.
Poročali smo že, da bi se Simon Velički utegnil posloviti z položaja generalnega direktorja policije. Pristojni sindikati ocenjujejo, da njegova morebitna razrešitev ne bo vplivala na pogajanja s policistim in na njihovo stavko. Prav različni pogledi na njo naj bi bili med razlogi, zakaj se je SMC odločila zapustiti nekdanja notranja ministrica Vesna Gjerke Žnidar. Vodstvu stranke hkrati očita, da je večkrat odreklo podporo pri migracijskim in varnostni politiki.
O tem, da naj bi naslednji Gjerke Žnidarjeve na notranjem ministrstvu Boštjan Poklukar jutri vladi predlagal razrešitev Veličkega, so se razpisali mediji, a za zdaj še ni bilo zaslediti uradne izjave. Razlog za to potezo naj bi bila nekompatibilnost med njima. Poklukar naj bi presodil, da bo nekatere načrtovane spremembe v ustroju in delovanju policije lažje izpeljal z novim imenom na njenem vrhu.
Mislim, da je prav, da vlada na take pomembne položaje postavi ljudi, za katere verjame, da bodo lažje izvajali nek program in neke spremembe.
Je za naš radio menil politični analitik Sebastian Jeretič. Ob tem je opozoril na odgovornost.
Seveda bi morali naslednje imenovanje biti pod močnim drobnogledom medijev in javnosti, zaradi tega, da ne bo prihajalo, tako kot se je v preteklosti, kje v kakih zadevah zgodilo, da se je postavilo nekoga samo za lojalnosti, ampak brez kompetenc. Mislim, da je ta lojalnost do političnega vodstva pomemben element na teh položajih, je pa seveda ne dovolj. Nujna je seveda kompetentnost.
Jeretič pričakuje, da bo prišlo še do kakšne menjave. Presenetil pa ga je izstop Gjerke Žnidarjeve iz SMC, predvsem njeni argumenti.
Jaz sem malo drugače razumel prejšnji mandat. Meni se je zdelo, da ima izjemno podporo predsednika vlade Mira Cerarja. Jasno je, da v poslanski skupini je bilo levo krilo, predvsem pod vodstvom Milana Brgleza, ki je nasprotovalo njeni politiki, ampak mislim, da ni imela težav za izvajanje te politike.
Je ocenil Jeretič.
Teden dni pred prvo obravnavo na okrajnem sodišču v Ljubljani so v podporo patru Tadeju Strehovcu stopile različne organizacije. Svet katoliških laikov poudarja, da takšen kazenski pregon pomeni grob poseg v ustavno zagotovljeno pravico do svobode govora. Patra Strehovca podpirata tudi Svet slovenskih organizacij v Italiji in Zavod Živim. Pripravljajo pa se tudi shodi. Več v prispevku Marjane Debevec.
Državno tožilstvo je proti patru Strehovcu vložilo obtožnico zaradi članka, ki razkriva skupino vplivnih posameznikov, ki spodbujajo splav nerojenih otrok. Svet katoliških laikov nasprotuje takšnemu kazenskemu pregonu, saj je v nasprotju s temeljnimi postulati pravne države. Pomeni pa tudi grob poseg v ustavno zagotovljeno pravico do svobode govora in posredno kriminalizira nauk krščanske vere, ki ščiti človekovo življenje od spočetja do naravne smrti. Krovna organizacija Slovencev v Italiji, Svet slovenskih organizacij, je podprl tudi peticijo v podporo doktorju Tadeju Strehovcu. Njen pobudnik je koordinacija Mi ne sodimo, mi pomagamo. Do danes je zbranih že več kot 1500 podpisov. Koordinacija vse dneve obravnav pripravlja tudi shode pred sodiščem. Prvi bo prihodnjo sredo.
Večina teh obravnav bo ob 10. uri. Za srečanjem v podporo dr. Tadeju Strehovcu bomo pred sodiščem začeli ob 9.15. uri. Vabim vse, ki se ne strinjajo s krivičnim pregonom duhovnika dr. Tadeja Strehovca, da se udeležijo teh srečanj pred sodiščem. To bodo mirna, kulturna srečanja, kjer bomo se zauzeli za pravico duhovnika, da opravlja svoje poslanstvo in ni zaradi tega preganjen.
Je v imenu omenjene koordinacije za naš radio dejal Aleš Primc. Odločno se je obran doktorju Tadeju Strehovcu postavil tudi nekdanji ustavni sodnik in sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice Boštjan M. Zupančič. Napisal je neodvisno pravno obrazložitev, iz katere izhaja, da je pregon doktorja Strehovca pravno neutemeljen, protizakonit in protiustaven. Tu je več kot očitno, da ima arbitraren in brezpredmeten pravni napad na obdolžence, slabo montirani proces, za svoj namen instalirati strah in s tem naknadno avtocenzuro, je zapisal Zupančič. Zavod Živim pa vabi k molitvi in poudarja, da gre v resnici za boj med dobrim in zlim.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
ZDA morajo odpraviti sankcije proti Iranu na humanitarno blago, je odločilo meddržavno sodišče v Hagu. Omenjen ukrep je po odstopu od iranskega jedrskega sporazuma uvedel ameriški predsednik Donald Trump, sodišče pa je ocenilo, da ima prepoved izvoza zdravil, medicinskih naprav, hrane in kmetijskih drobin, dobrin kot tudi letalskih delov v Iran, lahko škodljiv vpliv na zdravje in življenje posameznikov. Obrambni ministri Zveze NATO razpravljajo o uresničitvi zaveze za krepitev obrambnih proračunov na 2% BDP do leta 2024. Vodstvo zavezništva naj bi članice, ki ne izpolnjujejo zavez, pozvalo, da do konca leta pripravijo verodostojen načrt za uresničitev tega skupnega cilja. Več Andrej Šinko.
Nujnost krepitve obrambnih izdatkov narekujejo novi varnostni izzivi, zlasti bolj agresivna Rusija in terorizem, pa tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki v nasprotnem primeru grozi z ločitvijo od NATO in zahteva celo zvišanje tega cilja na 4%. Strinjali smo se, da je nujno hitro povečanje izdatkov za obrambo na 2% BDP. Da lahko to dosežemo, bodo potrebni nacionalni načrti. Že do zdaj je bil narejen pomemben napredek. Lani so evropski zavezniki in Kanada povečali izdatke za obrambo v višini 5,2%, kar je najvišja rast v zadnjih 25 letih. Je poudaril generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Vse zaveznice, ki ne izpolnjujejo zavez, naj bi zdaj do konca leta pripravile realne načrte, da dosežejo zavezo 2%. Slovenija naj bi leto za obrambo namenila le 1% bruto domačega proizvoda, s čimer je na repo zaveznic, slabši so le Luksemburg, Belgija in Španija. Slovenski načrti do leta 2024 pa predvidevajo le rahlo zvišanje na 1,2% BDP. Ministri na tokratnem srečanju govorijo tudi o krepitvi odvračalne in obrambne drže, vojaški mobilnosti, odnosih z Gruzijo, sodelovanju z Evropsko unijo in jedrskim načrtovanjem. V zvezi s slednjim so govorili tudi o Rusiji. Zaskrbljeni smo zaradi Rusije, ki ne spoštuje nacionalnih zavez v zvezi z dogovorom o jedrskem orožju. Ta prepoveduje uporabo cele kategorije orožja in je ključen za varnost. Zdaj je ta dogovor zaradi ravnanj Rusije ogrožen. Je dejal Stoltenberg, ki je spregovoril tudi o vprašanju vstopa Makedonije v NATO. Pojasnil je, da je zavezništvo pripravljeno sprejeti državo kot 30. članico, a da je edina pot do tja uresničitev dogovora o imenu.
Italijanska vlada naj bi pri proračunskem primankljaju nekoliko popustila pritiskom Evropske unije. Potem, ko je pretekli teden predstavila predlog proračuna, ki predvideva primankljaj v višini 2,4% BDP za prihodnja tri leta, naj bi zdaj za leti 2020 in 2021 predlagala nižji primankljaj.
Po poročanju italijanskih medijev naj bi vlada v Rimu za leto 2020 predlagala primankljaj v višini 2,2% bruto domačega proizvoda, za leto 2021 pa 2% primankljaj. To je potrdilo več članov italijanske vlade, ki naj bi tako nekoliko popustila pritiskom strani Evropske unije. Evropska komisija je bila v minulih dneh kritična, ker 2,4% primankljaj ni v skladu z evropskimi proračunskimi pravili oziroma je preblizu meji 3%. Na zasedanju v tem tednu pa so zaskrbljenost izrazili tudi ministri območja z evrom. Podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini je bil včeraj kritičen do predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja, ki ga je okrivil, da destabilizira Italijo in straši vlagatelje. Zagrozil mu je celo, da bo zaradi tega od njega zahteval odškodnino. Napovedani primankljaj je sicer zamajal trge na milanski borzi, močno pa je narasla tudi zahtevana donosnost na italijanske obveznice. Premier Giuseppe Conte je zadevo poskušal popraviti z napovedjo, da bodo oblasti pospešile zniževanje javnega dolga, ki trenutno znaša 131% bruto domačega proizvoda in je za grškim drugi najvišji v Uniji. Konkretnih ukrepov za to sicer ni predstavil. Gospodarski minister Giovanni Tria, ki je sprva zagovarjal 1,6-odstotni primankljaj, pa zdaj poudarja, da bo višji primankljaj zagnal gospodarstvo bolj, kot so sprva pričakovali. Letošnja rast BDP naj bi bila tako 1,6-odstotna, prihodnje leto pa 1,7-odstotna.
Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije bi lahko negativno vplival na učinkovitost boja proti terorizmu, čeprav bi se sodelovanje med policijami po zaslugi sedanjih dobrih odnosov nadaljevalo, ocenjujejo britanski strokovnjaki in oblasti. Glavna težava je dostop do evropskih baz podatkov. Te so iz leta v leta bolj učinkovite, dostop do njih pa je ključen zaradi džihadistične grožnje, ki je prisotna tako v Veliki Britaniji kot v Evropski uniji. Na indonezijskem otoku Sulawesi, ki sta ga minuli teden prizadela močan potres in cunami, ter po zadnjih podatkih zahtevala 1407 življenj, je izbruhnil še ognjenik. Oblasti so sporočile, da vulkan Soputan bruha pepel in dim 4 km visoko. Za zdaj pa podatkov o novih žrtvah ni.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Portal Požar Report je poročal o korupciji pri povezavah med frekvencami za BTC in zaposlitvijo nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki je postal izvršni direktor za poslovno transformacijo v BTC. Ta družba je namreč po podatkih Požar Reporta prejela frekvenco brez javnega razpisa in brezplačno, čeprav jih sicer podeljuje AKOS. Zaradi tega je predsednik Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Anže Logar za prihodnji teden sklical nujno sejo, na kateri bodo obravnavali podeljevanje licence, za sejo pa so se zavzeli tudi v NSI. Več Alen Salihovič.
Logar je za prihodnji teden sklical nujno sejo, na kateri bodo obravnavali podeljevanje licence za testiranje pete generacije mobilne telefonije družbe BTC. Kot je povedal poslanec NSI Erne Vrtovec, je zadeva po njihovih ocenah problematična, saj naj bi šlo za sume korupcije. Najbolj kritično se jim zdi to, da lahko nekdo brez dražbe podeljuje frekvence, no to pa čez 3 mesece dobi zaposlitev v podjetju, ki je brez dražbe dobilo frekvence. V NSI pričakujejo odzive nekdanjega ministra Borisa Koprivnikarja, Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča. Koprivnikar še ni pojasnil obtožbe, le zanikal, predvsem pa preseneča to, da so do sedaj takšne frekvence bile podeljene na javni dražbi, država pa je nekaj iztržila in dobila v proračun, v tem primeru pa nič, vse brezplačno. In to kar podjetju, kjer se je Koprivnikar zaposlil. Pojasnila od nekdanjega ministra so že zahtevali v njegovi SMC, da bosta morala Koprivnikar in ministerstvo zadevo bolj pojasniti, je za naš radio dejal tudi politični analitik Sebastian Jeretič.
Jaz tukaj predvsem pričakujem dosti boljši odziv ministrstva, ki je sicer dalo nekaj pojasnil, sicer da ni bila podeljena brez razpisa, ampak na podlagi odprtega javnega poziva, ki je določil kriterije in pogoje, da gospodarstvo lahko testira to tehnologijo. In kot so pojasnili, je sicer še 4 ali nekaj podobnega drugih akterjev dobilo to možnost. Predvsem pričakujem pojasnilo, zakaj so se odločili za tak način delovanja. Argumentirali so nekako, da gre za evropski projekt v sodelovanju z drugimi državami, kjer bi želeli predvsem gospodarstvu najprej ponuditi možnost, da testira, ali je ta tehnologija za njih zanimiva in na podlagi tega potem podeliti bolj dolgoročno koncesijo in seveda dobiti denar v proračun. Ne? Tako da mislim, da je ključno vprašanje še, da ministrstvo malo bolj argumentira, zakaj se je teh nekaj evropskih držav odločilo, da se tam in da mogoče tudi malo bolj proaktivno komunicira na tej poti. Ne? Zato, ker zgodba, kot jo je zapisal Bojan Požar, se dejansko bere kot sekvenca nekih čudnih dejanj posamezni elementi, ker lahko imajo svoje argumente, se bo moralo pa ministrstvo tukaj malo bolj potruditi pri komunikaciji.
Jeretič, ki mu boste lahko v celoti prisluhnili v mozaiku dneva, je še dejal, da je več pričakoval od ministra Koprivnikarja. Na policiji pa so začasne finance medtem dejali, da bodo primer podeljevanja frekvenc proučili v smeri ugotavljanja razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.
Obnovljen Aljažev stolp je po skoraj mesecu dni v dolini spet na vrhu Triglava. Helikopter slovenske vojske ga je okoli poldneva dvignil iz Mojstrane in ga vrnil na našega očaka, kjer je bil postavljen zadnjih 123 let. Generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin.
Čez 90% je originala. Pravzaprav samo streha ni več originalna, čeprav že toliko počasi štejemo skoraj da kot original, ker je že desetletja na tem stolpu. Vezni elementi v smislu matic in vseh teh pritrdilnih zadev so vsi originalni, konstrukcija je v celoti originalna, mi smo zdaj dodali samo par ojačitu spode in zgorej, plašč je v celoti originalen, razen teh, bom rekel, dovarjen, ki smo jih mogli upraviti v predelu oken, kjer je bilo največ poškodb, pa tudi ta pritrdilna tehnika spodej s temi sidri je v celoti originalna.
Pred prenosom Aljaževega stolpa so v Mojstrani pripravili prireditev s kulturnim programom. Obnovljeni ponos slovenstva je prišlo pogledat precej ljudi, med njimi pravnuk kleparskega mojstra iz Šentvida Antona Belca, ki ga je izdelal.
Ko je prišel Aljaž k gospodu Belcu približno okoli velikonočnega potresa, takrat, ki je kupil to zemljo, tistih 16 kvadratnih metrov na vrh Triglava, je pač prišel, želim neko zavetišče imeti na vrh Triglava, ti si pa mojster za to in bi te prosil, da mi to narediš. Belc je najprej malo krevo, ampak potem je razložil vse skupaj, je pa potem rekel, ti si velik zanesenjak in za Slovence tudi tukaj bom naredil ta solb.
Je povedal Marko Bradač, veseli ga, da je ohranjenega toliko originalnega materijala. Letošnja Sovretova nagrada, ki jo podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev, bo šla v roke Urošu Kalčiču. Prejel jo bo konec meseca za poustvaritev romanov Donet Art, Skrivna zgodovina in Liščak. Avstrijska komisija UNESCO je dopolnila svoj seznam nesnovne kulturne dediščine. Na nje med drugim uvrstila zilski žegan in zilsko nošo. Etnologinja Martina Piko-Rustija je pred časom za slovenski program ORF pojasnila izvor običajev okoli tako imenovanega štehvanja na avstrijskem Koroškem.
Ohranjene so nekatere legende oziroma pripovedke, ki pravijo, da to izvira iz časov turških bojev in sicer ne bi nek domačin ujel načelnika Turkov in ga privezal k kolju in domačini jezdeci so ga potem s koli ubili. Druga legenda oziroma druga pripovedka iz turških časov pa pravi, da je v boju domačin ubil Turka in doma pa je privezal nek sod na kol in tam pokazal, kako ga je ubil in v ta spomin ne bi izvajali to šego. Etnologi pravijo, da je bolj verjetna razlaga, da so to viteške vaje, ki so jih kopirali v srednjem veku na zilje. Vemo, da je na zilji pomembno konjerejstvo, s tem pa so tudi želeli vaditi s konji oziroma tudi pokazati znanje v ravnanju s konji.
Zilski žegan in zilska noša sta na seznamu nesnovne kulturne dediščine pri severnih sosedih zapisana tudi v slovenščini.
Včeraj je bilo odigranih kar nekaj tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. V skupini E je Lizbonska Benfica 3-2 premagala Atene, amsterdamski Ajax pa je remiziral z minhenskim Bayernom, izid je bil 1-1. V skupini F je Manchester City premagal Hoffenheim z 2-1, Olimpik Lyon pa je neodločeno z 2-2 igral proti Šahteju iz Donetska. Skupina G je CSKA Moskva premagala Real Madrid z 1-0. Roma pa je kar 5-0 porazila Viktorijo Pelcen. V skupini H je torinski Juventus 3-0 premagal Young Boys Bern, Manchester United pa je remiziral z Valencijo, rezultat je bil 0-0. Slovenski skakalni šampion Peter Prejoc po operaciji gležnja in pravi kalvariji, ko je na mesto predvidenega šestidenskega premora, moral na še eno artroskopijo in skupno prisilno počivati 6 mesecev, le vidi luč na koncu tunela. Zeleno mu bodo sicer prižgali zdravniki, a načrtujejo, da bo prve skoke po poškodbi opravil že prihodnji teden v Beljaku.
Je v bistvu za enkrat zelo dobro. No? Zdaj tudi, če delam na tleh imitacije smučarskih skokov, kar pa pravijo trenerji, da niti ni tako slabo, kakor so počakali. In da se lahko, če bo šlo vse v redu, grem drug teden na skakalnice.
Povemo še to, da je slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca izgubila tudi tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko ekipno prvenstvo leta 2019. V Murski Soboti jo je še drugič premagala Poljska, tudi tokrat zanesljivo s 3-0.
Doktor Ben.
Moč buče za ženske in moške.
Podpira delovanje mehurja in prostate.
Za njo doktor Ben buča tablete za ženske.
Zan doktor Ben buča le ena tableta dnevno.
Za mehur in prostato.
Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah ter Sanolaborju po vsej Sloveniji. Doktor Ben.
Popoldne bo v južni Sloveniji po večini sončno, na severu pa bo občasno več zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, sredi dneva in popoldne pa se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem od 10 do 13, najviše dnevne od 13 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo sončno, zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu in jugu države bo občasno deževalo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 17, Maribor 18, Murska Sobota jasno 19, Celje 19, Novo mesto jasno 18, Koper 18 stopinj. Bovec prav tako 18, Ajdovščina 23, Črnomelj 19, Idrija, Bohinjska Češnjica, Velenje in Podčetrtek 18, Kočevje, Gornji Grad in Slovenjgradec 17, Babno polje 16, Listca in Logatec 14 ter Kredaricam zmerno oblačno 4 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici za pokritim okopom Strmec v odstavni niši proti razcepu Malencem oviran promet. Še vedno je zastoj do razcepa za Dobrova. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežjem, kjer za vstop v državo tovorna vozila čakajo 40 minut.
Zdravilo glukozamin Pharma Nord iz Mitzmengeš odpravi bolečine zaradi obrabe hrustanca že v nekaj tednih. Ko se tudi kolena pomladijo, si lahko privoščite marsikaj. Glukozamin Pharma Nord.
Pred uporabo zdravila natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Načkov Cvikl ob začetku sinode mladi od cerkve pričakujejo, da bo prostor dialoga. Opozicija vlada na izračuna finančne učinke ukrepov iz koalicijske pogodbe. Politični analitik Jeretič opozarja, da morajo biti kadrovske menjave odgovorne. Koprivnikar najprej BTC-ju podelil frekvence, nato se tam zaposlil. Aljažov stolp je obnovljen, po mesecu dnim spet stoji na vrhu Triglava. Med državno sodiščem ZDA morajo odpraviti sankcije proti Iranu na humanitarno blago. Vreme večinoma sončno s temperaturami do 22 stopinj. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na radiju Ognjišče sta pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko. Brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ure je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče.